Mukanda yantete ya Pierre. Pierre yantete. Dikabu yantete.
Mono Pierre. Ntuma Yesu Kristo. Keso nikila benu. Benu bantuina yanzami solaka. Yina mebikisaka babwala na benu. Me kuendaka uzinga na ba province ya Ponti. Ya Galatia. Ya Kapadosia. Ya Asia. Tia Bitinia. Tata nzambi solaka benu mutindu yandi kanaka na ntwala. Benu mekumaka bantu na yandi na lusalusi ya pefe na yandi. Sambu benu kulemfuka na Yesu Kristo. Mpi sambu menga ya Kristo kukatula masumu na benu. Nzambi kutala benu na disu ya mbote mingi. Yandi pesa benu ngemba na yandi mingi. Beto zitisa nzambi. Yine kale tata ya mfumu na betu Yesu Kristo, yani wilaka betu maua. Yo yina yani pesaka beto, moe yampa tangu yani temisaka Yesu Kristo na lufwa. Yo yina betu ketula kaka ntima, ti bubu yae. Na bima yina ya nzambi mebu mbaka samu na bantu na yandi. Ebuna betu ke mwana kiese samu na yo. Bima yina kebe baka ve. Yompeke kumbaka mvindu ve. Yompeke vilaka ve. Nzambe bumbaka yokuna na zulu samu na beno. Beno bantu ina ya yandi kesimbaka na ngolo na yandi. Samu na lukwiku na beno. Ti kuna yandi tasonga beno kuguluka. Yina ya yandi meyidikaka samu na kusonga beno. Na nsuka ya mambu yonso. Atave nikene mawabubu yae. Samu mpasi yai ya mutindu na mutindu ya benu kwe mwona. Kansi na tangu yina benu tamona kiese. Mpasi yine kele samu na kumeka benu. Kana benu kwenye likuikulu ya keleka tove. Ata uolo yina kwe bebaka. Kansi boke mekaka yo tete na chia. Kitesu mosi mpi. Likuikulu na benu yina meluta uolo na funu. Nzambi kwe mekaka yo. Samu na kutala kana yo kele ngolo tove. Ebuna ntangu nzambi tasonga Yesu Kristo na bantu yonso. Yanta zitisa lukiku na benu. Yanta pesa yo lukumu. Ata benu me mwanaka Yesu Kristo ve. Kansi benu ke zolaka yandi. Ata benu ke mwana yandi tangu yae ve. Kansi benu ke ndimaka yandi. Yo ina benta mwana kiese mosi ya nene. Kiese yina ya benu tamona mpila ya kutendula mpive. Sambu mambu yina lukwikinu na benu. Kezo la kubaka, benu tabaka yo. Benu taguluka. Baprofete vandaka kusosa mpila ya kubagisa kuguluka yina. Bo vandaka kutubila bantunde. Nzambi takabila benu yo. Mpevu ya Kristo yina vandaka na bo. Yandi vandaka kuzabisa bonde. Kristo amona tete mpasi. Ebuna na nima yandi tabaka lukumu. Bo vandaka kutula ngolo samu na kuzaba kana inki ntangu. Mambu inatabua. Ti kana yotabua inki mchindu. Nzambi songaka ba profete. Nde mambu ina yandi songaka bona kutuba. Yo vandaka samu na bove. Kansi samu na beno. Ebuna nsangu yina, benu mebaka yontangu yae. Balongi yina kelongaka nsangu ya mbote. Bayina kelongaka na ngolo ya peve, yina katukaka na zulu. Yina nzambi tindilaka bo, bome zabisa benu yo. Ataba wanjo mpi, kezo la kuzaba nsangu yina. Yo yina, mabanza na benu kweti vanda ya kuyilama. Benu kangula meso. Benu tulantima na benu na makabu yine ya nzambi tapesa benu. Ntangu Yesu Kristo takuiza kumonika. Benu feti lemfuka na nzambi. Kanshi benu feti landa ve. Nzala yine ya benu vanda kulanda ntete. Ntangu benu vandaka kubagisa mambu ve. Nzambi yina solaka benu. Yandi kele muntu ya santu. Bikalunu na benu feti songa nde. Benu mpi. Benu kele bantu ya santu. Sambo sonikaka na mukandi ya nzambi nde.
Benu vanda bantu ya santu. Sambu mono mpi, mono kere muntu ya santu.
Nzambi kasambisaka bantu yonso mutindu moshi. Konso muntu na mambu ya yandi mesalaka. Ebuna benika bingaka nzambi ina nde tata. Ntangu benika sambaka yandi. Yo ina, mwantangu yai mebikala na beno na kuzinga unansi ntoto. Benefiti songa, lusitu na nzambi na bikalulu na beno. Sambenu zaba inki nzambi futaka. Samu na kukatula beno na luzingu ya mpamba mpamba. Yina ya bankaka na benu bikisilaka beno. Yani futaka ve kima ili ya ntalu na yoke kunumukaka. Bonso arisa to wolo. Kansi kima katulaka beno na luzingu ya ngo. Kele makapu ya ya kuluta ntalu. Menga ya Kristo. Yina vandaka bonso. Mwana li mememosi ya kukonda kifu tia kukonda batashe. Nzambi solaka Kristo na ntwala. Ntangu ya ndi vandaka mesala bima yonso ntete ve. Epuna nile bilumbu ya ya nsuka. Kristo mekuiza kumonika sambu na beno. Sambu na Kristo. Benike tuleka ntima na nzambi. Nzambi yina termisaka Kristo na lufwa. Yina pesaka yandi mpilukumu. Yo yina benika na lukwikilu. Tiku tula ntima na nzambi. Beno bakaka ntima ya mpembe. Ntangu beno landaka mambu ya keleka. Yo yina beno kezolaka bampangi na beno ba Kristo. Na ntima ya keleka. Beno feti zola na ngolo penza. Sambu beno mbebutuka diaka. Kubutuka yampa. Beno mbebutuka ve na batata yina kefaka. Kansi beno mbebutuka na nsangu ya nzambi. Nsangu yine kele. Ya moyo ti ya mvula na mvula. Mukande ya nzambi ketu bakpidi yae. Nde, bantu yonso kele bonso machichi. Ebuna lukumu na bo yonso kele bonso bituntu ya machichi. Kana machichi kuyuma, bituntu na yompi kubwa na ntoto. Kansi nsangu ya mfumu nzambi kezi ingaka mvula na mvula. Nsangu ina yo kele yina ya nsangu ya mbote mbe natilaka beno.
Pierre yantete, dikabu ya zole.
Yo yina, benefiti losa mbi yonso. Luvundi yonso, timabanza yonso, ya kukusa bantu nde. Beni kele bantu ya mbote, kansina tima beno, kele bantu ya imbi. Beno bika, mpiki mpala, ti songi songi. Beno vanda bonso, bana mebutuka sese piyai. Beno vanda na nzala ya kunwa mabele, ya mpembe ti ya kimpeve. Ebuna beni takula. Beni takuluka ntangu beni kenwa yo. Sambu mukande ya nzambi ketu bande. Beni memekaka mfumu Yesu. Mutindu beni kemekaka madia. Ebuna beni memonaka nde. Yandi kelembot. Beni kuiza pene pene na mfumu Yesu. Yine kele ditali ya moyo. Yine ya bantu buyaka. Kansi ya nzambi solaka. Sambu yandi mwana kande, yoka liditari mosi ya ntalu. Benu kwisa, pene pene na mfumu Yesu, sambu benu mpi, kufanda bonsu matari ya moyo. Matari ya nzambi tatsadila, sambu na kutunga nzo nzambi ya kimpeve. Nanzo nzambi yina, benu tafanda banganga nzambi. Yina kena kisalu ya kupesaka nzambi makabu ya kimpeve. Yota pesa yandi kiese, kana beni pesa yandi yo na zina Yesu Kristo. Sambo sonikaka na mukande ya nzambi nde.
Mono meso la ditari mosi ya ntalu, ina ya mono ketu la ntangu yae, na buwala sioni. Bonso ditari ya ngolo ina ke simbaka nzo. Ebuna konso muntu ina ketu la kantima na ditari ina, yandi tamona nsoni fe, kasi yandi tamona kaka kiese.
Ditari ina, kele ditari moshi ya mfunu mingi. Sambu na beno bantu kena lukwikilu. Ebuna, sambu na bantu ina kena lukwikilu ve.
Ditari ya yabamasolo saka, yome kumaka ditari ya kuluta mfunu.
Na kisika ya nkaka na mukande ya nzambi, boso ni kaka diaka nde.
Bantu ketu tanaka na ditari ina, boke buwaka sambu na yo.
Botu tanaka na ditari ina, sambu ubuyaka na kundima sangu ya mbote. Yo ina mambu ya nzambi kaninaka bo kanshi beno beno kele bantu ine nzambi solaka beno kele banganga nzambi ya fumu ya nene beno kele bantu ya santu penza nzambi solaka beno sambe nzabisa bantu sangu ya mambu ya nene yani salaka yani solaka beno mpi sambe nukatuka na pimpa beno temuka na mwini na yandi ya kuituka mtete beno vandaka bantu ya nzambi ve kansi tangu yae beno mekuma bantu na yandi mtete nzambi vandaku wila beno mawa ve kansi tangu yae yandi ke wila beno mawa pampangi na mono ya munu ke zolaka munu ke bondila beno beno bantu kine kele banzenza beno bantu kena buwala ve awa na ansi ntoto beno keba samu nzalaki muntu yina ikele na ntima na beno yeke nwanaka ti beno beno vande na bikalulu ya mbote ntangu beno kele na kati ya bamimpani kana beno sala mpidina atabo ke funda beno nde beno ke salaka mambu ya mbi kana bomona mambu ya mbote ya beno ke salaka bote zitisa nzambi na kilumbu yina ya yanta kwisa samu na mfumu Yesu beno fetile mfuka na bamfumu na beno yonso na ntotila ya Roma yina kena kiyeka ya kuyala bantu yonso tina ba kuverne yina ya yandi ke tindaka samu na kupesa ndola na bantu yina ke salaka mbi ti samu na kuzitisa bantu yina ke salaka mbote sambu nzambi zolande samu na mambu ya mbote ya beno ke salaka bantu yina kena buzoba meza bakima ve boku mona mpila kutuba diaka ve benu vanda na dipanda kansi dipanda na benu yo lenda vanda ve bonso lele yina ke fika kambi kansi benu feti vanda bonso bantu yina ke salilaka nzambi benu zitisa bantu yonso benu zola bampangi na benu ba Kristo benu tina nzambi boma benu zitisa mpi ntotile ya Roma bampika benu lemfuka na bamfumu na beno na luzitu yonso benu lemfuka kaka ve na bamfumu yine kele ya mbote kansi benu lemfuka mpi na bamfumu yine kele ya mpasi kana bantu ya nkaka kupesa benu mpasi yine ya benu lunga baka ve kansi benu kekanga ntima na mpasi yina samu benu zaba luzolo ya nzambi yandi tasakumuna beno kana benu kekanga ntima na fimbu yine ya boke bula beno samu na mbi ya beno mesala niki lukumu beno tabaka kansi kana bantu ya nkaka kupesa beno mpasi na mambu ya mbote ya beno mesala ebuna beno kekanga ntima na mpasi yina yine kele mambu ya nzambi kezolaka nzambi solaka beno samu na mambu ya mchindu yina samu Kristo yani moshi monaka mpasi samu na beno ebuna yani bikilaka beno mbandu sambu beno landa yo
yandi salaka masumu ve bo waka tambara mosi vende yandi ke tubaluvunu
ntangu bo fingaka yandi yandi vutulaka mafingu yina ve ntangu bantu yankaka pesaka yani mpasi yandi bangikaka bo ve kansi yandi tulaka ntima na nzambi yina kasambisaka bantu mbote mbote Kristo yandi moshi nataka masumu na beto na nitu na yandi na zuri ya kununsi na mpila nde nzala na beto ya kusala masumu yokufwa ebuna beto kuzinga na luzingu moshi ya kinzambi pamputa na yandi mebelulaka beno benu vandaka bonsu mameme yina mevilaka kanshi ntangu yae benu mekwisa kuvutuka na ngungudi yina kekebaka moyo na beno
Pieri antete, dikabu ya tatu.
Beno bankentu mpi, beno feti lemfuka na babaka na beno. Sambu, kana babaka na beno ya nkaka, kendi maka ven sangu ya nzambi, bota baka lukwikilu, sambu nbikaluru na beno ya mbote. Mfunu tavanda diaka ve, beno na kutubila bo diaka ataki mamosi. Sambu bota mwona nde, bikanu na benu kele ya kinzambi ti ya luzitu. Benu kusosa ve na kukuma kitoko na bima ya mchindu na mchindu. yina ke monikaka na mbeso bose na kutunga nsuki na kulwata bampete ti mayaka ya wolo to na kulwata bilela ya kitoko kansi mbote kitoko na beno kuvwanda kitoko yina ekele na kati ya ntima yina ke manaka ve kitoko yina ke monikaka na mikaluli ya pima ti ya kukwanda lulendo yina kele mambu mosi ya mfunu na mesu ya nzambi bankantu ya ntete yina vandaka na ntima ya kinzambi bo vanda kusala kaka pidina samu na kukuma kitoko bo vanda kutula ntima na nzambi bo vanda kampi ulemfuka na babaka na bo sara mpi vanda kusala mpidina yani vanda kulemfuka na abrahami yani vanda kubinga yani nde mfumu na mono benu bankantu benu tavanda bana na yandi kana benu sala mambu ya mbote ti kana benu kuchita ataki mamoshi ve benu babakala mpi kitesu moshi tangu benu kezinga ti bankantu na benu benu feti bakisa nde bo kele ngolo mbingi ve bonso benu benu feti chichisa bo sambu bo mpi tabaka na nzambi makapu ya moyo zila moshi ti benu beni feti sala mpilina ebuna ata kima moshi ve tabebisa bisambu na benu na kumanisa beni yonso kuvanda na babanze ya mutindu mosi chintimba ya mutindu mosi beni feti zolana beni na beno bonso bampangi ya tata moshi tia mama moshi beni vanda bantu ya mbote tia kukonda lulendo na kati na beno kana muntu mesala ngembi kuvutula yandi mbive kana muntu mefinga nge kufinga yandi mpive kansinge sakumuna yandi samu ntangu nzambi solaka beno yani silaka nde yata sakumuna beno mukandi ya nzambi ketubaka pidi yae nde
koso muntu ina kezo na luzingu ya kitoko kezo na mpikumona kiese na luzingu na yandi yandi lenda tuba mambu ya mbidi ya kafe yandi mpilenda tuba luvunu ya kafe yandi fweti bikisa mambu ya mbi yandi fweti sala mambu ya mbote yandi fweti sosa ngemba yandi fweti landa kaka yo sambu mfumu nzambi ketulaka meso na yandi na bantu ya mbote konso ntangu yandi mpike uwaka bisambu na bo konso ntangu kasi yandi kebuyaka bantu ina kesalaka mambu ya mbi
nanta sala benu mbi kana benu keluta kuzola kusala mambu ya mbote ata benu ke mwanaka mpasi sama benu ke salaka mambu ya mbote benu tavanda kaka kiese benu lenda kuwa bantu boma ve benu lenda vanda mpi na ntima la zulu ve kansi benu feti zitisa Kristo na ntima la benu bonso mfumu na benu konso ntangu benu feti vanda ya kuyirama na kupesa mvutu na bantu ina ke yuloka benu sama na kuzaba iki mchindu beni ketuloka ntima na nzambi kansi benu sala yo na malembe tina luzitu benu sala yo mpi na ntima ya mbote na mpila nde kana bantu kefunda beno bantu ina ketuba mambu ya mbi sami na bifina beno ya mbote yina beni kebaka na Kristo bota mwana soni sama na mambu ya mbi ya bome tuba kuluta mbote bena kumona mpasi sana mambu ya mbote ya benu mesala kana yo kele luzolo ya nzambi kansi kele mbote ve bena kumona mpasi sama na mambu ya mbi ya benu mesala Kristo yani moshi faka sama na benu yani faka mbala moshi yimene sama na kukatula masumu ya bantu ata benu kele bantu ya mbi kansi yani muntu ya mbote faka samu na beno samu na kunata beno na nzambi bo faka yandi na nitu na yandi ya kimuntu kansi yandi bakaka jaka moyo na nitu na yandi ya kimpeve na nitu ina ya kimpeve yandi kuandaka nansi ya bantu yila mefaka samu na kulonga bo bo bantu ina vanda kulemfu kwa ntete ve na nzambi ntangu yandi vanda kukanga ntima na kufingila ti kuna noa memalisa na kusala masua bantu mingi ve kotaka na masua kaka bantu nana pamba ebuna masa gulu sakabo masa ina vandaka bonsi kidimbu ya mbotika ina ke gulusa benu tangu yae. Kuguluka ina kele vende mbotika kikatulaka mvindu na nitu. Kansi beno ke gulukaka samba ni kelombaka nzambi na kufanda na nchima ya mbote. Mbotika kengulusaka benu samu nzambi temisaka Yesu Kristo na lufwa. Yesu Kristo mekuendaka na zulu. Yani mpi mekuenda kufanda na riboko ya kipakala ya nzambi. Kuna yandike ya alaka bawanjo tiba mfumu ya nkaka na zulu.
Pieri ya ntete, dikabu ya iya.
Kristo molaka mpasi mingi na nitu na yandi. Yoyina benu mpi, benu landa mabanza na yandi. Ebuna benta vanda na kikesa. Sambu, kala muntu ke mwana mpasi na nitu, nzala na yandi ya kusala masumu memana. Katuka bubu yae, benu feti zinga, ti nalufa na beno, bonsu kele luzolo ya nzambi. Kansi benu zinga fe, bonso nzala ya kimuntu, geti inda beno kusala. Sambu benu manisaka ntangu mingi, na kuzinga mutindu bamimpani, kezo la kuzinga. Benu vandaka kuzinga na luzingu moshi yambi. Benu vandaka na banzala yambi. Benu vandaka kulauka malafu. Benu vandaka kunwa malafu mingi. Benu mpi vandaka kusamba bisambu moshi yambi ya kusambila banzambi ya biteki. Nebuna ntangu yae, bamimpani keituka sambu benike kuenda kusala mambo ya kisakasaka jaka ve chibo. Yoyina boke fenzaka benu. Kansi nzambi kezola musambisa bantu yonso. Ataba yina kena moyo. Ataba yina mefaka. Yanda sambisa bamimpani. Yina sambu na mambu ya boke salaka. Yoyina Kristo kwenda kuzabisa mpi sangu ya mbote na bantu yina mefaka. Baina ya nzambi sambisaka mutindu yandike sambisaka bantu yonso tangu bome fantete ve. Kristo kwenda kuzabisa bo nsangu ya mbote na pila nde bompi na nitu ya kimpeve bo zinga mutindu nzambi kazingaka. Suka ya mambu yonso mekuma pene pene. Benu yindula mambu mbote mbote. Benu kangula meso. Pilina benu takuka kusamba nzambi. Kime ya ntete. Benu feti zola na ngolo penza nakati na beno. Sambu kana bantu ke zola na nakati na bo. Zambi talolula bo. Atabo salaka masumu mbingi. Benefiti ya babampangi ya nkaka na banzo na beno. Nakati na beno. Kukonde kubokuta na nchima. Mbote konsu mtu nakati na beno. Usalila mbote mbote makabu. Yine ya nzambe pesaka yandi. Makabu yine ya yandi bakaka. Kaka yandi moshi na nzambi. Yani feti salila yo, samu na kusarisa bantu ya nkaka. Munduina ke longaka, yani feti longa, mambu ya nzambi tubaka. Munduina ke sadilaka bantu ya nkaka, yani feti sala tingolo, yine ya nzambi ke pesaka yani. Nampilande, na mambu yonso, bantu kupesa lukumu na nzambi, na zina Yesu Kristo, yina kena lukumu tingolo mvula na mvula. Amen. Bampangi na moni ya munu ke zolaka. Benu yituka fe. Kana benu ke mwana mpasi mingi. Boso nde kima mosi ya nene mekwisila benu. Kansi benu vande na kiese. Kana benu ke mwana mpasi. Yine ya Kristo monaka. Sabu kana benu ke mwana mpasi yina. Ebuna benu tavanda na kiese penza. Tangu lukumu na yandi tamonika. Benu kena kiese kanaboke finga beno. Samu benu kereba Kristo. Samu mpeve lukumu ya nzambi kezi inga kana beno. Ata muntu moshi ve nakati na benu lendo kufwa muntu ya nkaka. Toku yiba, toku sala mambu ya imbi. Toku kota na mambu yina metalila yandi ve. Sambu kana yandi mesala mambu yina ve. Yani tabaka mpi ndola ve. Kansi kala muntu ke mwana mpasi. Sambu yani kele mukristo. Yani lenda mwana soni ve. Sambu na mpasi ina. Mbote yani pesa merci na nzambi, sambu yani mbaka zine ya mkristo. Tangu melunga ya nzambi tayanja kusambisa bantu. Bantu ya ntete ya yanta sambisa kele bantu na yani. Kana betu kele bantu ya ntete ya yanta sambisa. Ebuna itavanda iki mchindu samu na bantu ina kebu yaka na kundima sangu ya mbote ya nzambi. Mukande ya nzambi ketuba mchindu yae.
Kana bantu ya mbote meguluka na zulu ya mpasi. Yota vanda iki mutindu na bantu ina kena lukwikilu ve tina bantu ya masumu.
Yo ina bantu ina ke mwala kampasi samu na luzolo ya nzambi. Bofe tisala kaka mambu ya mbote. Bofe tula ntima kaka na nzambi na salaka bima yonso. Ina ke salaka mambu yonso ya yandi silaka.
Pieri ya ntete dikabu ya tanu.
Ntangu yae. Mwana ketubula bantu ine kele bambuta dibundu na kati na beno. Munu mpi kele mbuta ya dibundu. Mwana ketubaki temwe na pasi ya Kristo mwanaka. Munu mpi tabaka ndambwe lukumu na lukumu ina itakuisa kumonika. Mwana kebondila benu nde. Benefiti ilama na kutala mbote mbote bantu ine ya nzambi peseka benu na kutala. Benefiti vanda bonso. Bangunguli kekebaka mbote mameme na bo. Benu tala bantu na beno na luzono na benu mosi. Mutindu nzambi kezola kande benu sala. Kansi na kingolo ngolo ve. Benu sala kisana na benu ve sama na kubaka mbongo. Kansi benu sala yo na luzolo ti yese. Benu vanda ve na babanza ya kuyala bantu ina ya nzambi peseka benu na kutala. Kansi benefiti vanda, bantu na kesongaka mbandu ya mbote na kati ya bantu na benu. Benu bantu ina, ketalaka mbote bantu ya nkaka. Tangu fumu na benu, ngunguli ya lene, takuisa kumonika, benu tabaka mpu ya lukumu ina ya kitoko na yoke manaka ve. Kiteso moshi mpi, na benu bana babakala, benu lemvuka na bambute na benu. Ebuna benu yonso, benu feti sadisana, benu na benu, ukonda lulendu. Sambu mukande ya nzambi ketubande.
Nzambi kele mbeni ya bantu ya lulendu. Kansi yandi kesonga kama mbote na yandi, na bantu ina kena lulendo fe.
Yo ina, benu kulikunumusa, nansi ya liboko ya ngolo ya nzambi. Na mpila nde, yanda termisa beno na kilungu ina ya yandi metulaka. Benu katula mabanza na benu yina yonso kei ya nkisaka benu. Ebuna benu pesa yona nzambi. Sambu yandi muntu kei talaka mambu na benu. Benu feti kudiyala. Benu feti kangula meso na benu. Sambu mbeni na benu satana. Kei kuendaka ujeta bonso tambu yina kei dila. Yani kei sosa muntu ya kudia. Benu vanda ndalukuikilu ya ngolo. Benu vanda bambeni ya satana. Samu benu zabande. Bampangi na benu yina me muanganaka. Na basi yonso boke mwanaka mpasi. Mpi ya kitesu mozi. Kansikana benu me mwana mpasi. Na mwantangu fioti imene. Nzambi ya mambote yonso. Yina solaka benu na kupaka ndambwe lukumu. Na lukumu na yandi ya mvula na mvula. Na kimfuka ti Kristo. Yandi mosi takumisa beno, bantu ya mbote penza. Yandi apesa beno ngolo. Yandi mpi tatula beno na fondasyo ya ngolo. Yine ya muntu ya nkaka, lenda katula ve. Mbote ngolo kufanda na yandi, mvula na mvula. Amen. Silas, mesalisa mono, tangu munu kesonikila beno, mukanda ya yankufi. Yandi kele mpangi yina, ya mono ketula kantima. Mwono zola pesa benu kikesa, mwono zola songa benu nde, ya ikele mutindu penza, ya nzambi ketalaka beto na disu ya mbote. Benu kangama kaka na yo. Bantu heribundu yine ikele na babuala Babylon, baine ya nzambi solaka, mutindu ya solaka benu, bome tindu la benu mbote. Mwana na munu Marco, mpime tindu la benu mbote. Benu ya ambana na kimpangi. Tangu benu ke pesa na mbote. ngemba kufande la benu yonso, yine kele bantu ya Kristo.